Yle Puhe. Politiikka Radio.
Vielä pari kuukautta sitten jopa EU-myönteisten poliitikkojen puheissa toistui käsitys, että Euroopan integraatio vähintäänkin pysähtyy. Tai että koko integraatio jopa purkautuu, että sellaisenaan EU olisi uhanalainen. Nyt samat tahot odottavat uudistuksia, entistä tiiviimpää rahaliittoa, syvempää yhteistä puolustusta. Tämä on hämmästyttävää. Minne katosivat uhkat ja kriisit? Pakolaiskriisi, talouskriisi, Brexit, populismi. Mihin meidän täällä Suomessa pitää nyt varautua? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Oikein hyvää päivää vaan kaikille. Ja tervetuloa Politiikka Radioon keskustelemaan eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka Radioon ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen.
Kiitos.
Ja Tytti siis demareista ja Pertti kokoomuksesta. Eikö ole hämmentävää? Siis vain hetki sitten EU oli laajasti tuomittu kadotukseen. Nyt unioni porskuttaa kohti tiiviimpää integraatiota. Mikä tässä yhtälössä oikein on pielessä?
No ei tässä mikään pielessä ole, vaan mä uskoisin, että kaikki ovat vähän yllättyneitä, koska taustana oli se Brexit, sitten oli nämä Hollannin ja Ranskan vaalit, Itä-Euroopan tällainen nationalistinen kehitys ja eri maissa tällaiset populistiset äärinationalistiset puolueet saivat lisää kannatusta. Ja nyt kun sitten Hollannissa kävi toisin ja siellä äärinationalistit eivät pääseet valtaan, Ranskaan me tiedämme, siellä Macron, maltillinen eurooppalainen, tuli johtoon. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat muuttaneet tätä kuviota parempaan suuntaan, mutta ei Euroopasta haasteet ole vielä hävinneet mihinkään.
Niin, tämä on vähän niin kuin tämä Suomen kesäsää, että välillä sataa ja välillä paistaa, mutta nyt näyttää siltä, että voimme olla varmoja, että kyllä se kesä sieltä kuitenkin tulee. Ja niin se kesä tulee Eurooppaankin. Tämä minusta kytkeytyy myös tähän taloustilanteeseen, että eurokriisi alkaa nyt olla ohi. Siitä kertoo muuten myös se, että vaikka Kreikka oli taas euroryhmässä ja Ecofinissa keskeinen aihe kesäkuussa, siitä paljon keskusteltiin, niin ei se kuitenkaan toimittajia enää kiinnostanut, että Kreikkakin on ikään kuin jo taputeltu. Ja aina kun taloudessa menee paremmin, niin ihmisten mielialatkin muuttuvat vähän valoisimmaksi. Se antaa tilaa politiikalle ja nyt ollaan niin kuin palaamassa normaalijärjestykseen. Ja on tärkeää Suomessakin nyt oivaltaa, että mikä on se normaalijärjestys, mihin mennään. Ja kyllä se näyttää nyt voimakkaasti siltä näiden Ranskan vaalien jälkeen, että Ranska-Saksa-akseli tiivistää yhteistyötä ja tässä ytimessä Suomen on kyllä syytä olla vahvasti valveutunut ja läsnä.
Niin siis, ja että se olisi siis niin kuin tiedotusvälineiden vika, että EU-puheet ovat vaihtuneet niin hämmästyttävän nopeasti.
En todellakaan tarkoita, mutta siitä aina puhutaan, mikä on niin kuin päällimmäisin kriisi. Ja kyllähän nämä viime vuodet alkaen siitä finanssikriisistä, siis itse asiassa viimeiset 10 vuotta, on ollut jatkuvaa talouskriisiä. Mutta Suomessa tilanne on nopeasti helpottumassa. Finanssiyhtiö Nordea ennustaa jopa 3% kasvua tälle vuodelle. Euroalueella elpymistä on ollut havaittavissa jo aikaisemmin, jopa nämä kriisimaat. Kreikkakin on saanut ihan kohtuullista kasvua aikaiseksi siellä, jos ei nyt näitä lainahoitokuluja oteta huomioon, niin ihan kohtuullisella uralla ollaan. Että kun työllisyys paranee ja näyttää siltä, että investointeja on saatu käyntiin, tämä politiikka, mitä esimerkiksi sosiaalidemokraatit on pitänyt esillä, että pitää olla investointeja, se näyttää purevan nyt ja päästään ikään kuin tämän kriisiajan ylitse.
Joo, tässä on kaksi tällaista hankalaa asiaa. Yksi on tämä brittinationalismin nousu ja Brexit. Sehän on vain, Brexithan on vain ilmaisu brittinationalismin noususta. Ja se on ikävä sanoma kyllä, jos olisi mennyt vielä pahemmin tämä tilanne perille Euroopassa, sillä on aineksia siihen, että tällainen äärinationalismi voi vielä nousta vahvemmaksi. Se johtuu siitä, että tämä pakolaiskysymys, se on ratkaisematta. Ja nythän sanotaan, että jos puhuu pakolaisvirtaa vastaan ja niin poispäin, niin sitten on äärinationalistia, kiihkorasistia, vaikka mitä. Ei se näin ole. Meidän on katsottava suoraan silmiin tätä ongelmaa. Tämä on erittäin vakava ongelma. Meidän on saatava tämä pakolaiskriisi Euroopasta pois sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Ja se, että sieltä tulee vielä kymmeniä tuhansia Välimeren yli, tulee Libyasta ja niin poispäin. Tämä on ratkaistava, sillä niin kauan kuin tämä hallitsematon maahantulo jatkuu ja aiheuttaa ongelmia jäsenmaissa, niin kauan on aineksia tällaiselle äärinationalismille, joka on erittäin kielteistä. Että että minusta Euroopan union on ollut liian lepsu pakolaiskysymyksessä ja varsinkin tällä hetkellä Libyan suhteen.
Niin, mä sillä tavalla myötäilen nyt kollegaani salolaista, että ei tämä nationalismin ja tämä populismin peikko ole minnekään kadonnut, että sentään niin optimistinen en itsekään ole, että voitaisiin todella huokaista ihan täysin helpotuksesta, että se oli paha uni, joka on päättynyt. Brexit on edelleen pöydällä, siellä on voimakas maahanmuuttovastaisuus. Musta on todella irvokasta, että joudutaan miettimään sitä, että karkoitetaanko EU-kansalaiset Iso-Britanniasta, että me ollaan tällaisessa pisteessä. Ja Hollannissakin, mistä me olemme kaikki helpottuneita, että siellä lopulta järkevät kansainvälistä yhteistyötä arvostavat voimat menestyivät vaaleissa, niin kuitenkin Geert Wildersin kannatus oli hämmästyttävän korkea. Samoin Ranskassa Marine Le Penin kannatus hipoi, teki ennätyksensä ja nämä on edelleen ne sentimentit, ne ikään kuin äänestäjien toiveet on siellä taustalla olemassa ja tätä vaatii ratkaisua. Mutta ihan noin pitkälle en menisi tuossa pessimistissä liittyen tähän maahanmuuttopolitiikkaan, että mekin olemme niin kuin aika suurin suin puhuneet tällaisesta kansainvaelluksesta, kun kuitenkin esimerkiksi huippuvuonna 2015 Eurooppaan saapui vain alle prosentti, siis muutama promille Euroopan väestöstä, joka on yli 500 miljoonaa, että ei tämä niin kuin mikään kansainvaellus todellakaan ole ollut, mutta ulkorajat täytyy saada kuntoon. Se on myös niin kuin tällaisen eurooppalaisen sosiaalidemokraattisen perheen tavoite, että ulkorajat täytyy pitää, rajavalvontaa täytyy tehostaa. EU on perustettu nyt Frontexin tueksi tämä yhteinen raja- ja merivartiosto, ja lainsäädäntöä Suomessakin viedään siltä osin eteenpäin. Että kyllä tämä niin kuin meidän sukupolvemme häpeätahra se, että varsinkin nyt tällä Libyan reitiltä tulevat veneet hukkuvat ja uppoavat, ihmiset kuolevat, niin se täytyy korjata jollain tavalla. Mutta en usko, että tämä maahanmuuttokysymys olisi nyt mikään tällainen niin kuin maailmanlopun kysymys. Mm.
Se ei ole maailmanlopun kysymys, mutta mä olen vakaasti sitä mieltä, että se on destabilisoinut näitä eurooppalaisia valtioita. Esimerkiksi otetaan nyt Unkari. Ei sielläkään valtavia määriä ole näitä pakolaisia, mutta se on valtava tällainen poliittinen kysymys, joka on nostanut siellä erilaista ajattelua kuin aikaisemmin. Eli mä uskon, että ellei tätä pakolaiskysymystä ratkaista ja sitä jatkuvaa tulvaa, mikä on tulossa esimerkiksi Libyasta ja potentiaalisesti tulossa vielä Turkin suunnasta, jos esimerkiksi Turkki päättäisi kostotoimenpiteenä avata jälleen ne kumivenearmaadat sieltä Kreikan puolelle, niin mä uskon, että täällä on erittäin suuri poliittinen vaikutus, vaikka ne prosentit ei ole niin hirvittävän suuria, mutta poliittisesti ne ovat vakavia.
Niin kuin poliitikot on käyttänyt sitä demagogisesti hyväkseen.
Juuri.
On turvauduttu tällaisen todella ikiaikaisen vastakkainasettelun me ja muut ja luotu sitä omaa legitimiteettiä sillä, että on syyllistetty Eurooppaan tulijat mahdollisesta työttömyydestä ja muusta huonosta tilanteesta. Että se on vastuutonta. Ja tämä on itse asiassa, kun puhuttiin tästä Euroopan unionin uudesta kesästä tai keväästä, niin
Joka on kuin Suomen kesä,
niin onhan se kohtalon kysymys, että miten me saadaan Unkari ja Puola ja muut Visegrad-maat mukaan tähän yhteiseen eurooppalaisen turvapaikkapolitiikkaan, jonka niin kuin peruspilari on kuitenkin ihmisoikeudet ja kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen. Ja tätä niin kuin Unkarissa ja Puolassa ei tunnuta oikein ottavan vakavasti.
Hollannissa ja Puolassa, Hollannissa ja Ranskassa sama ongelma. Sehän oli tämä pakolaiskysymys, joka nosti Wildersin ja Le Penin kampanjat. Meillä yksi puolue pääsi 18% kannatukseen pakolaisvastaisuudella.
Juuri, se on vakava asia.
Eli tämä ei ole mikään pikkujuttu, vaan jos tämä jatkuu tällaisena, se ylläpitää tätä tällaista nationalista pyöritystä, joka on Euroopan unionin vastaista.
Ja jos nyt tästä puhutaan tästä oikeistopopulismista, niin eihän se ole Euroopasta mihinkään kadonnut. Siis Le Pen sai Ranskassa 35% äänistä toisella kierroksella. Brexit etenee, se etenee keikkuen, mutta etenee kuitenkin. Itävallassa vihreä presidentti selätti oikeistopopulistin vain vaivoin, aina äärimmäisen pienellä erolla. Hollannissa Geert Wilders sai toiseksi suurimman tuloksensa historiassa.
Unkarissa.
AfD Saksassa tekee nousua joka ikisessä osavaltiossa. Joo. Ja jännä oli tämä kehitys Britanniassa, minkä Pertti toi esiin, eli Britanniassahan tämä maahanmuutto, sen vastustus, niin se on leimallisesti suuntautunut EU:ta vastaan. Ei se ole suuntautunut britti kansanyhteisöä vastaan, josta käsittääkseni, en ole aivan varma, mutta käsittääkseni kansanyhteisön alueelta edelleenkin tulee enemmän ihmisiä britteihin kuin unionin alueelta.
Kyllä, koska niitä on helpompi tulla. Sieltä on helpompi tulla, että se on selityksenä sille. Mutta kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että jotta tämä teema tavallaan tulee riittävän vahvasti tässä esille, niin sen takia halusin nostaa tämän kysymyksen tästä äärinationalismista ja tästä kansallismielisyydestä ja muukalaisvastaisuudesta, joka on tuottamassa poliittisesti erittäin kielteisiä tuloksia.
No, se on uhka unionille edelleen.
Edelleen.
Ja minä haluaisin kääntää tässä vastuuta myös poliittisille päätöksentekijöille ja poliittisille johtajille, että on luotu myös sellaista mielikuvaa, että maahanmuutto on meille riski ja uhka, kun itse asiassa Iso-Britannia on ihan valtavan upea esimerkki siitä, että miten maahanmuutto on hyödyttänyt kaikkia. Talouskasvu on ollut huomattavan paljon suurempaa ja ihmisten hyvinvointi on ollut paljon paremmalla tasolla, mutta tätä ei osattu vaan sit ihmisille oikealla tavalla puhua, vaan on luotu niitä mielikuvia, että tullaan tänne viemään meidän työtä näin poispäin. Eikä se tavallisen brittiläisen mielessäkään ole niin selkeää, että onko se maahanmuutto nyt kansanyhteisöstä vai EU:sta. Eivät he osaa sitä eroa tehdä. Mutta mitä EU-sisäistä dynamiikkaa kuvaa on se, että puolalaisiakin on Iso-Britanniassa 1 000 000. Ja nämä samat puolalaiset nyt haluavat omia rajojaan olla sulkemassa, kun maanmiehiä on tehnyt itselleen parempaa elämän laatua ja elintasoa Iso-Britanniassa. Ja
kaikki putkimiehet on Iso-Britanniassa, ne on puolalaisia.
Kyllä.
Ja siellä on vissiin 2 000 suomalaista sairaanhoitajia.
20 000 suomalaista.
Joo, mutta sairaanhoitajia 2 000.
Joo. Mutta ei tämä ratkaisu ei Euroopalle ole se, että rajat kiinni. Ja itse asiassa tästä haluankin sanoa niin kuin varsin painokkaasti, että kun äsken tuossa juhlin sitä, että talouskasvu vihdoinkin käynnistyy, niin ei ne heikon, hitaan talouskasvun tekijät ole mihinkään tästä maailmasta kadonnut. Vaikka ehkä tuottavuuskehityksessä on joidenkin arvioiden mukaan tapahtunut parantumista, niin väestön kasvu on kuitenkin Euroopassa hidastumassa huolestuttavasti. Ja se on kuitenkin yksi talouskasvun tekijä, että me tarvitaan lisää työvoimaa. Ja jos ei meillä omasta takaa sitä syntyvyyttä ole, niin sellainen Eurooppa, joka sulkee rajat ja linnoittautuu, niin on kyllä ihan takuuvarmasti hitaan talouskasvun maan osa. Ja sitten meillä on huonommat ajat edessä, varsinkin jos poliittinen johto edelleen turvautuu tällaiseen muukalaisvihamieliseen vastakkainasetteluun, että ne ovat ne maahanmuuttajat, jotka meiltä työt vievät.
Itse nyt kiinnostaa tämä, että onko tämä EU-eliitti, jota nyt niin kovasti usein poliittisessa puheessa ja mediassakin parjataan, niin onko se nyt sysännyt syrjään nämä puheet näistä unionin uhkista, kuten vaikka tästä nationalistisen ajattelun tai oikeistopopulismin noususta tai talouskehityksen hankaluuksista, kun se puhuu siitä, että unioni tiivistää yhteistyötänsä. Integraatio syvenee. Se syvenee euroalueella, se syvenee puolustuksessa, kenties myös tässä rajavalvonnassa.
Jotta tämä niinku kokonaiskuva ei tässä hämärtyisi tai heikentyisi, niin sanoisin, että totta kai ne pääpainopisteet ovat tällä hetkellä siinä, että millä tavalla EU:ta kehitetään tästä eteenpäin. Taloudellisesti, sotilaallisesti, siis turvallisuuspolitiikan kannalta, ja siellä kaikki kyberyhteistyöt ja kaikki tällaiset. Ja sitten se, että tulee tätä yhteistä tutkimustoimintaa muun muassa turvallisuuspolitiikan alueella ja niin poispäin. Eli kyllä nyt on ratkaistava nämä isot toisen tyyppiset asiat kuin pakolaisuusasiat myöskin. Ja siellä tulee tämä, minkälainen talouskuvio tulee Euroopan unionille tulevaisuudessa. Mä en ole kovin innokas sen asian kannattaja, että tulee siis eurooppalainen EUn valtiovarainministeriö. Että mä en näitä Macronin ajatuksia ihan sellaisenaan nielaise, koska minun mielestä Eurooppa ei ole mitenkään, euro ei ole tällä hetkellä valmis siihen vielä, että ne ovat vähän semmoisia tulevaisuuden kuvioita, mutta eihän Suomi ole niistä ollutkaan kovin innostunut. Suomi on nimenomaan tässä viimeisissä kannanotoissa ottanut myönteisen kannan näihin turvallisuuskysymyksiin, sotilaisen yhteistyöhön ja sitten siihen, että vapaakauppaa kehitetään edelleen ja sisämarkkinoita kehitetään ja niin poispäin, tämän tyyppisiin asioihin.
Tuossa juhannuksen päämieskokouksessa, niin kyllä siinä pisti merkille se täysin muuttunut ilmapiiri. Angela Merkel, Saksan liittokansleri, kuvaili, että kokouksen tunnelma oli optimistinen, olisimmeko voineet kuvitella vuosi sitten Brexitin kynnyksellä, että menee vain vuosi, että keskeisen eurooppalaisen jäsenmaan Saksan liittokansleri kuvaa, että nyt ollaan optimisteja.
Onko tämä vain salahelinää siis
ei, mielestäni ei ole salahelinää. Että minustani siinä on kysymys tästä muuttuneesta taloustilanteesta ja myös sitten siitä, että eurooppalaiset jäsenmaat ovat huomanneet, että kyllä kuitenkin nähtävästi yhteistyötä kyetään tekemään ja sillä saadaan tuloksia. Että tahtotila. Politiikka on tahdon asia, on Ulf Palmekin sanonut, ja sen verran palmelainen minäkin voi tässä olla.
Että... Ja tähän kuuluu ehdottomasti se, että Yhdysvallat on ottanut etäisyyttä Eurooppaan.
Kyllä.
Sanotaan, että Trump on kyllä, presidentti Trump, erittäin epäonnistuneesti käsitellyt Eurooppaa. Siis todella vastenmielisesti, sanon ihan suoraan. Ja on myönteisiä kantoja sanonut yhtään niin kuin hampaita suusta häneltä. Ja kaikkiaan se koko asenne ilmapiiri hänen hallinnossaan ja hänessä on hyvin vastenmielinen. Ja tämä on pakottanut Euroopan unionin nyt suurempaan yhtenäisyyteen. Että siinä on se vaikutus, että esimerkiksi täällä turvallisuuspolitiikan puolella me menemme pitemmälle juuri sen takia, että kun ei enää samalla tavalla luoteta Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvaltojen asema maailmassa muutenkin on moraalijohtajana heikentynyt. Ja minä näkisin, että Euroopan unionin suurin tehtävä on olla maailmassa moraalijohtaja, joka erilaisissa kysymyksissä niin omaksuu tällaisen perinteisen sivistysroolin ja kulttuuriroolin, mikä Euroopalla on. Kun Yhdysvallat on nyt heikkenemässä tässä suhteessa, niin tämä korostuu enemmän, tämä Euroopan unionin merkitys moraalijohtajana.
Allekirjoitan tämän ihan täysin, ja siihen liittyy myös nämä ihmiskunnan tulevaisuuden kysymykset, kuten ilmastonmuutos, Pariisin ilmastosopimuksesta kiinni pitäminen ja niin edelleen. Mutta tosiaan tämä ulkoisen uhkan keskinäistä yhteistyötä tiivistävä vaikutus on aivan ilmeinen, ja kumpa se olikin, se oli vain Yhdysvallat, mutta kun Venäjänkään politiikka ei ole tästä yhtään paremmaksi muuttunut. Nyt juhannuksen päämieskokouksessa keskusteltiin, voitaisiinko pakotteita lievittää, mutta ei ole edellytyksiä siihen. Venäjän Ukrainan politiikka on edelleen sen tyyppinen, että pakotteista täytyy pitää kiinni. Turkki on erittäin epävarma. Erdogan antaa ymmärtää eurooppalaisten maiden toimivan kuten natsit, joka on käsittämätöntä kieltä, että Euroopalle tällä tavalla kyetään puhumaan. Pidetään ikään kuin todella tiukalla siimaa tämän pakolaissopimuksen suhteen ja tiedetään, että tällä voidaan taiteilla. Ja sitten vielä tosiaan tämä Yhdysvaltain politiikka, että Euroopan on nyt vaan kerta kaikkiaan aikuistuttava siksi unioniksi, joka se aikanaan on luotu. Ja tämä Brexitkin on osoittautunut tekijäksi, jonka ei anneta nyt häiritä, vaan se hoidetaan. On siististi sanottu Theresa Maylle, että kyllä me pidämme Brexitin asialistalla, mutta se ei tule olemaan missään pääroolissa, koska meillä eurooppalaisilla johtajilla on tärkeämpääkin tekemistä. Me haluamme kehittää tätä yhteistä unionia, raha- ja talousliittoa ja tätä puolustusulottuvuutta.
Mainitsit tämän Erdoğan, niin mä olen todella huolissani tästä Turkin kehityksestä. Se on äärettömän huolestuttava. Mihin suuntaan Turkki todella oikein on menossa? Ainakin se on menossa totalitaariseen suuntaan.
NATO-maa vielä.
Joo, toinen seikka on se, että kyllähän tämä, jos puhutaan vielä tästä Trumpin politiikasta, että hän menee kosiskelemaan Saudi-Arabiaa saadakseen sieltä asekauppoja ja hämmentämällä jälleen sitä tilannetta siellä Lähi-idässä. Siis onhan se aivan selvää, että hänellä tavalla tai toisella oli myöskin sormensa tässä Katarin tapahtumissa. Millä tavalla, vaikea sanoa, siinä on Israelin ja Yhdysvaltojen yhteishanke Irania vastaan. Ja tämä on todella vaarallista, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten kun tämä ISIS vielä saadaan tuhotuksi näistä pääkaupungeista siellä, jossa se on touhunut Rakkassa ja Mosulissa, niin sen jälkeen he leviävät eri puolille maailmaa tekemään näitä tuhotekojaan, muun muassa Eurooppaan. Et sieltä arvellaan tuhansia lähtevän liikkeelle. Että ikävä tilanne on Euroopankin kannalta.
No vaikea. Summataan hieman, siis Venäjä kokee EU:n uhkana. Nyt Trump tuntuu suuntavan politiikkansa EU:ta vastaan. Meillä on Brexit, joka on tietysti leimallisesti EU:ta hajottava kehitys. Erdoğan Turkissa puhuu natsimielisestä Euroopasta. Okei, tämä on tämmöinen yhteinen uhkakuva Euroopan unionin jäsenmaiden ikään kuin ulkopuolella, joka yleensä leimallisesti tiivistää rivejä, mutta kuinka aidosti se oikeasti tiivistää rivejä? Mitä mieltä Euroopan eri maissa ollaan siitä, että mihinkä suuntaan unioni ollaan viemässä? Ollaanko tässä nyt rakentamassa jonkinnäköistä tämmöistä tiivistyvän unionin kuplaa, joka itse asiassa joka tapauksessa kuitenkin suuntautuu eriytyvän kehityksen tielle, että on tietty ydinmaa, jotka vievät rattaita eteenpäin, ja sitten toiset jättäytyvät ulkokehälle. Joo, siinä, ja mitä Suomi tässä tekee, jos näin tapahtuu?
Osuit asian ytimeen. Siis tulee eriytyvää kehitystä Euroopan unionin piirissä, ja että jotkut maat menevät nopeammin eteenpäin, ja toiset tulevat mukaan sitten, jos niitä kiinnostaa. Tämä tullaan hyväksymään. Tätä ei enää sanota, että meidän täytyy kaikkien niin kuin, taistella kolme muskettisoturia ihan samalla tavalla joka hetki.
Eli tämä on jo tapahtunut.
Tämä on jo tapahtunut ja tapahtumassa. Esimerkiksi täällä turvallisuuspolitiikan puolella tullaan menemään siihen, että tulee eräille maille, tulee yhteisiä taistelujoukkoja jopa. Että siis tähän tulee paljon erilaisia asioita. Mutta
onko Suomi siellä mukana?
Suomi on mukana, mutta tuskin yhtä pitkälle menee näissä taistelujoukkojen muodostamisessa, mutta me menee erittäin pitkälle, mennään turvallisuuspolitiikkaan yleensä. Se on meidän yksi keskeisiä tavoitteita, että EU on meille erittäin tärkeä turvallisuuspolitiikan takaaja myöskin. Mutta sanoisin tästä Venäjästä vielä sen, että aina kun Venäjää ajattelen, niin otan sen huomioon, että eihän Venäjä pelkää NATOa. NATOahan käytetään vaan sisäiseen kulutukseen, jotta voidaan pelotella kansalaisia. Putin ja Venäjä pelkää itse asiassa demokratiaa ja sananvapautta. Näitä Venäjä pelkää. Ei suinkaan, että NATO hyökkäisi Venäjälle. Mutta se on kätevä työkalu siihen, että voidaan pitää kansa matalalla.
Niin Venäjä on aina osannut yllättää, että se on se keskeisin tekijä siinä. Ensi vuosi tulee olemaan hyvin merkityksellinen, että täytyy pitää silmä kovana tarkkailla, mitä Venäjällä tapahtuu, kun on presidentinvaalit. Ja kyllä, Putinin kannatus ei ole ollut ilmeisesti tasolla, joka herra presidenttiä tyydyttäisi. Ja nämä kovat toimet opposition mielenosoituksia kohtaan ja muuta kertovat siitä, että et voi olla yllätyksiä luvassa ja täytyy toivoa, että ei, että Eurooppa kestää ja me pysymme omalla linjallamme ja yhtenäisinä, koska Venäjäkin kuitenkin arvostaa sellaista määrätietoista toimintaa, että sellainen Eurooppa, joka lähtisi haparoitumaan ja hajoamaan, niin ei Venäjä sellaista kumppania arvosta. Mutta tällainen yhtenäinen EU, joka pitää sanktiot ja kaikki seisovat niiden takana, niin se on sellainen kumppani, jonka kanssa voidaan käydä vuoropuhelua. Ja itse uskon tähän. Mutta kysymyksen tästä tiivistyvästä yhteistyöstä ja muusta, niin kollega Salolaisella oli erinomainen analyysi, johon en kuitenkaan ihan kaikilta osin yhdy, koska en pidä sitä niin dramaattisena tätä niin sanottua eriytyvää kehitystä. Tähän mennessäkin EU:ssa on ollut mahdollista halukkaille edetä hieman nopeammin. Euro siitä on parati esimerkki, jos kohta se on ollut perussopimusten mukaista toimintaa, että kaikkien maiden on viime kädessä olisi otettava euro käyttöön, mutta sitä huolimatta Ruotsi esimerkiksi ei ole vielä ottanut. Vaikka perussopimuksen sitä edellyttää.
On kyllä sitoutunut siihen, että ottaisi
on
jossain vaiheessa.
On sitoutunut ainoastaan
edelleen.
Tanska ja Iso-Britannia tämän poikkeuksen saivat. Mutta se osoittaa vain sen, että EU ei ole mikään pakkovalta. Se ei ole mikään totalitaristinen entiteetti, joka sanelee jäsenmaille, että nyt teidän kaikkien täytyy tehdä tämä asia. Vaan se on vapaa demokraattinen yhteisö, jossa tietyt maat sitten tekevät yhteisiä ratkaisuja. Ja pidän tärkeänä, että Suomikin edelleen kunnioittaa sitä linjaa, että me tuemme EUn yhtenäisyyttä. Aivan kuten pääministeri Sipilä on useissa yhteyksissä sanonut, se on aivan oikea linja. EUn on oltava yhtenäinen ja sitten elävä elämä osoittaa, että minkälaista yhteisöitä tulee olemaan.
Mä ymmärrän, mikä sun pointti oli, koska mä oon samaa mieltä.
Sanoit niin voimakkaasti, että tämä eriytyy.
Eriytyvä kehitys on mahdollinen, mutta se ei ole pakkopaita.
Joo. Tämä niin. Puolustusyhteistyö on itse asiassa erittäin kiinnostava esimerkki tämmöisestä eurooppalaisesta yhteistyöstä, koska 22 jäsenmaata on NATO-maita.
Niin.
Miten he tulevat olemaan tässä mukana?
Hyvä kysymys.
Se on hyvä kysymys. Ja nythän Donald Tusk antoi, tai itse asiassa päämiehet antoivat itselleen 3 kuukautta aikaa kertoa, että mitä tämä rakenteellinen yhteistyö tulee tarkoittamaan. Ja odotan kyllä todella suurella kiinnostuksella, että miten Suomi kuvailee omia odotuksia.
Mutta Suomi on kovasti mukana siinä.
Ja se on erittäin hyvä. Joo. Se on siitä pisteet hallitukselle.
Joo. Ja meistä riippumatta kehitys menee eteenpäin. Siis mihinkä meidän pitää ryhtyä Suomessa varautumaan tämän unionin kehityksen suhteen? Pitääkö meidän ryhtyä varautumaan niin tiiviiseen yhteistyöhön, että kansalaista todella alkaa hirvittää?
No mielestäni ei. Että niin kuin joutavan päiväinen liittovaltiopelottelu, niin antaisimmepa sen jo olla. Et EU ei ole liittovaltio, mutta se ei myöskään ole pelkkää jäsenmaiden yhteistyötä, vaan se on jotain siltä väliltä. Ja niin se on aina ollut ja niin se tulee jatkossakin olemaan. Kun mä ajattelen nyt esimerkiksi tätä EMUa.
Niin, EMU-alueellakin kuitenkin tiivistetään esimerkiksi tämän kriisin ratkaisuun liittyviä rakenteita. Se tarkoittaa konkreettisesti tiiviimpää yhteistyötä. Kenties myöskin justerosta siihen, että miten rahat liikkuvat Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroopan välillä.
No, meillä on tällä hetkellä jo olemassa tämä pysyvä vakausmekanismi EVM, jonka puitteissa on voitu hoitaa tiettyjä ongelmia, joita eurokriisialueella on ollut. On mahdollista, että EVM kehitetään jatkossa eteenpäin eräänlaiseksi euroalueen IMF:ksi. Se on täysin mahdollista. Minusta se oli aivan perusteltuakin. Mutta siinä olen täysin samaa mieltä Pertti Salolaisen kanssa, että nämä ajatukset eurooppalaista valtiovarainministeristä ja ministeriöstä, niin eivät ne vielä aivan niin kuin huomisen
ne
ajatuksia.
Ne
eivät ole tätä päivää, eivätkä vielä aivan huomistakaan.
Joo. Ne ovat kuitenkin ajatuksia, joita komissio vaalii kuin...
Macronhan sitä kovasti lusikko ajaa. Joo. No, niin ja Merkelkin on antanut vähän vihreitä valoa, siltikään en usko, että ne on nurkan takana. Mutta tähän äskeiseen keskusteluun vielä se, että täytyy muistaa koko ajan, että Euroopan unioni on Suomen tärkein yhteistyöfoorumi. Ja Suomessa ei missään tapauksessa pidä lähteä siitä, että heikennetään Euroopan unionia. Se on meille aivan kerta kaikkiaan ydinasia.
No sisäistetäänkö tämä esimerkiksi nyt tässä Suomen hallituksessa, joka linjaa EU-politiikkansa tämän kultaisen keskitien ympärille? Ja mitä se kultainen keskitie oikein tarkoittaa? Tunnustaako se tämän tosiasian, jota nyt peräänkuulut?
Mitä hallituksen tulee sanon ensin sen, että olen kritisoinut julkisesti sitä, että eräs ministeri on ottanut kantoja, jossa vaaditaan mukaan EU-kansanäänestystä ja jopa EU-sta eroamista.
Hän on siis meidän Eurooppa-ministeri.
Joo, ja sitähän ei voi millään sietää. Minusta tällaisen ministerin paikka ei ole Suomen hallituksessa.
Mutta hän on hallituksessa. Tämä on hallituksen todellisuutta.
Kyllä, mutta
kyse on Sampo Terhosta, uusi vaihtoehto.
Ainakin minä olen tehnyt kantani hänen suhteensa täysin selväksi tässä asiassa.
Minusta hallitus on päälinjassa toiminut aivan oikein. Jo hallitusohjelmasta alkaen ei tehty mitään radikaalia pesäeroa Suomen aikaisempaa Eurooppa-politiikkaa, mutta se, missä on ollut puutteita, niin on ollut tämä tahtotila ja ikään kuin määrätietoisuus. Et minusta näyttää siltä, että hallitus pääasiassa seurailee, mitä EU:ssa tapahtuu ja kommentoi sitä sitten, kun tulisi olla proaktiivinen. Nyt tämä puolustusyhteistyö näyttää siltä, että siinä Suomi toimii etunojassa. Pääministeri Sipilä on jo vuosi sitten tavannut Ranskan presidenttiä ja myös uuden presidentin kanssa on kirjelmöinyt tästä puolustusulottuvuudesta. Se on hyvä, mutta se ei riitä. EU ei ole pelkästään puolustusyhteistyötä saati sotilasliitto, vaan kun on niin paljon muutakin. Esimerkiksi tämä sosiaalinen ulottuvuus. Kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että miten kansalaiset tämän ymmärtää. No ei kansalaiset ymmärräkään, ellei EU tuo jotakin tulosta heidän arkiseen elämäänsä. Tämä sosiaalinen ulottuvuus on juuri se, mitä nyt tarvittaisiin, jotta myös kansalaiset vakuutetaan siitä, että EUlla on jotain oikeutusta heidän elämissä. Parempaa työllisyyttä, investointeja, parempaa koulutusta. Ja tämä liittyy tähän EMUn kehittämiseen. EMUn kehittämisessä pitää olla sellaisia indikaattoreja, jotka mahdollistaa talouspolitiikan, jossa on järkeviä investointeja.
Tämän hallituksen ansioksi sanoisin sen, että se on ylläpitänyt erittäin hyviä suhteita näihin kaikkein keskeisimpiin johtajiin, Merkeliin ja Macroniin. Ja siellä on viety eteenpäin, tiedän aivan hyvin sen valiokuntatyöskentelyssä, siellä on viety eteenpäin juuri näitä turvallisuuspolitiikan ja monia muitakin tärkeitä asioita. Se on ollut erittäin myönteistä. Ja se, että onko Suomi keskitiellä vai mitä, se on aina semmoinen vähän makuasia, että mikä se keskitie on, mutta kyllä me lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että me ollaan kaikessa siinä, missä kehitetään eurooppalaista yhteistyötä. Se on siis se päätavoite, mutta voihan siellä olla nyansseja. Niin kuin tässä todettiin juuri, että eihän me olla ensimmäisenä huutamassa hurraata siitä, että tulee yhteinen valtiovarainministeri ja valtiovarainministeriö.
Siis onko kaiken yhteistyön kehittäminen siis keskitieunionissa? Ja jos se on keskitie, niin mikä on sitten äärilinja?
Mä en halua ääripäistä puhua ollenkaan, mutta sitä me harvoin täällä Suomessa oikein oivallamme, että kun perussuomalaiset tulivat hallitukseen, niin ei sitä Euroopassa osattu oikein ymmärtää sillä tavalla, kuin mitä me täällä ymmärsimme, että nyt tämä vanha vennamolaiset, tämä niin kuin populistipuolue tulee, vaan kyllä niin kuin osassa maita katsottiin, että Suomessa otettiin tämä niin kuin nationalistinen populistinen puolue hallitukseen, ja se katsottiin tietyllä tapaa tällaiseksi osoitukseksi Suomen vähän niin kuin tämmöistä sulkeutuneimmasta linjasta. Ja nyt kun meillä on ollut eurooppaministeri, joka näitä puheita täsmälleen, sitä sain joissain keskusteluissa olla selventämässä tätä, että mitä tämä Suomen hallituksen, mitä tämä koalitio merkitsee ja millaista politiikkaa tullaan tekemään. Eikä asia auttanut todellakaan yhtään se, että eurooppaministeri on näitä onnettomia puheenvuoroja käyttänyt, että sille pitäisi kyllä tehdä loppu. Ja siinä pääministeri olisi osoitettava johtajuutta, että hän sanoisi, että tästä tehdään loppu ja myös tekisi siitä loppu.
Kyllähän se on pari kertaa sanonut sen asian suullisella kyselytunnilla, mutta ei ole pahitteeksi vaikka vielä toistaisi. Mutta onhan se todella järkyttävää, että nämä saavuttivat nämä uutiset myöskin kansainväliset lehdistöt. Mm. Eli todella huolestuttavaa.
No hei, aika loppuu valitettavasti kesken jälleen kerran. Olisikin kiva jatkaa tätä, mutta aivan lyhyt kommentti vielä. Voiko Saksan vaalit muuttaa tämän suunnan jälleen kerran?
Ei. Saksassa voittiva CDU, CSU tai SPD, niin linja jatkuu samana. En usko, että tulee isoja muutoksia.
Joo, mä sanoin, että olisi hyvä, jos Merkel voittaisi sen takia, että se toisi semmoista vakautta tähän nykytilanteeseen, jossa pitää olla solidia johtajuutta, varsinkin kun on tämä Yhdysvaltojen laiminlyönti Euroopan suhteen, niin Merkel on tämmöinen hyvä tukipilari ollut tässä, ja minusta hänen pitäisi voittaa nämä vaalit. Eihän se katastrofi ole, jos siellä tulee Eurooppa myönteinen Schulz tulisi johtaja. Ei se katastrofi ole, mutta kyllä mä näkisin, että Merkel olisi hyvä jatkaa.
Ja Suomen on syytä olla hyvin lähellä Saksaa, että nyt kannattaa kaikkien politiikan seuraajien kerrata Saksan vahvat verbit.
No niin, niissä riittää kertaamista, sanotaan se vielä tähän loppuun. Ja oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Tytti Tuppurainen, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Demareista, ja Pertti Salolainen, ulkoalaisen valiokunnan varapuheenjohtaja Kokoomuksesta.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.